Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e marți, 1 februarie, la microfon Alexandru Canțăr
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În prima zi a ultimei luni de iarnă și ce repede trece această iarnă, n-are deloc puțintică răbdare, cum ar zice domnul Caragiale, născut și el într-o zi ca asta, deci în acest faur de întâi vom avea parte de cer predominant senin pe întreg cuprinsul țării, fără precipitații.
Și temperaturile vor fi demne de o zi frumoasă de iarnă. La Cahul, de exemplu, sunt prognozate minus 4 grade, la extrema opusă, la Briceni, vor fi minus 2, iar la Chișinău temperaturile vor dansa între 1 și 0 grade frig.
Pe când o justiție eficientă, credibilă și rapidă în Republica Moldova și pe când o astfel de întrebare, măcar întrebarea, dacă nu și răspunsuri, ce nu va stârni reacțiile ironice ale celor învechiți în neîncredere. Vom discuta despre perspectivele unei autentice reforme în justiție astăzi cu ministrul Justiției, Alexandru Tănase. Sunt oare acum aceste perspective mai puțin întortocheate?
Iulian Ciocan, cel care zilnic procesează realitatea cu amănuntul, ne va oferi în partea a doua ediției un remediu împotriva oricăror probleme. Remediu care, din păcate, pare să fie mai puțin util Bulgariei în calea spre aderarea la spațiul Schengen. Detalii ne va oferi Peteo Petkov în jurnalul său de corespondent.
Mai întâi însă știrile dimineții cu Mircea Țicudean, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul recunoaște că scumpirea pâinii este inevitabilă, dar speră ca ea să fie minimă și în Egipt armata promite să nu folosească forța împotriva protestatarilor. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Ministrul Agriculturii a avertizat că guvernul ar putea interzice anul acesta exporturile de cereale și că scumpirea pâinii este inevitabilă. În declarații făcute ieri la Chișinău, Vasile Bumacov a spus că guvernul va face eforturi ca scumpirea pâinii să fie minimă și că în privința exporturilor de grâne, decizia va fi luată cel mai probabil mâine 2 februarie. Exportatorii nu sunt de acord cu stoparea vânzării de grâne peste hotare, iar unii se plâng că nu le-a fost înnoită licența, deși guvernul n-a anunțat încă o interdicție oficială. Alianța de guvernământ a spus că nu renunță la ideea negocierilor cu opoziția pentru alegerea șefului statului, chiar dacă Partidul Comuniștilor și-a înăsprit condițiile. Comuniștii au anunțat ieri că nu vor începe niciun fel de discuții până ce Curtea Constituțională nu anunță data alegerii șefului statului și au repetat că nu îl vor vota în niciun caz pe candidatul Alianței Marian Lupu. În replică, liderul de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a făcut un apel la rațiune, cerând comuniștilor să ajute la evitarea unei noi crize politice. În Egipt, opoziția speră ca 1 milion de oameni să participe astăzi la Cairo la o nouă demonstrație împotriva regimului condus de președintele Hosni Mubarak. La începutul celei de-a doua săptămâni de proteste, armata egipteană a semnalat că nu va recurge la forță.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila sha'bi Misr al-azim.
Într-o adresare televizată, purtătorul de cuvânt al armatei, Ismail Etman, a spus că militarii egipteni recunosc justețea revendicărilor demonstranților și dreptul lor la proteste pașnice, dar le-a cerut să se abțină de la violențe și provocări. Statele Unite au salutat decizia președintelui din Kazahstan de a renunța la un referendum care i-ar fi prelungit mandatul până în anul 2011. Nursultan Nazarbayev, care conduce Kazahstanul de 20 de ani, a spus ieri că ideea referendumului divizează societatea kazahă și a propus în schimb organizarea de alegeri anticipate. Aseară la Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Philip Crowley, a numit anunțul liderului kazah o decizie corectă. Anterior, Statele Unite și Uniunea Europeană criticaseră ideea referendumului, calificând-o drept un pas înapoi pentru democrație în Kazahstan. Astăzi se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Boris Yeltsin. În mai multe orașe ale Rusiei, inclusiv la Moscova și Sankt Petersburg, sunt programate manifestări în memoria primului președinte post-sovietic, care a murit în urma unei boli de inimă în 2007. Președintele Dmitri Medvedev va vizita orașul natal al predecesorului său, Ekaterinburg, unde va fi dezvelit un monument al lui Yeltsin. Boris Yeltsin a fost președinte din 1991 până în 1999, când și-a anunțat în mod neașteptat demisia, cedând locul premierului de atunci al Rusiei, Vladimir Putin. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultăm și în partea a doua ediție, iar ascultătorilor le amintim că știri la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet, unde puteți zăbovi ca să răspundeți la întrebarea forumului nostru: de ce prețurile în Republica Moldova cresc mereu și niciodată nu scad fără intervenția autorităților?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul Justiției, domnul Alexandru Tănase. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, bună dimineața! Ați revenit de curând de la Strasburg, unde intenționați să solicitați, cum am citit în diverse comunicate, sprijinul Consiliului Europei la reformarea justiției moldovenești. Ați avut așteptările, în păcate, îndreptățite în acest sens?
Da, așteptările mele mereu sunt justificate când este vorba de relația Republicii Moldova cu Strasburgul. Și anul trecut, o primă vizită care am efectuat-o după ce a fost vestit guvernul a fost cea de la Strasburg, unde am stabilit acele relații de cooperare bilaterală. În mod special este vorba de asistența în materie de expert și expertiză din partea Consiliului Europei, Comisiei de la Veneția și altor agenții ale Consiliului Europei, de acele proiecte de legi de reformă cu care vom veni noi în Parlament. În cazul de față am discutat cu secretarul general al Consiliului Europei, domnul Youngland, cu președintele Comisiei de la Veneția, am discutat iarăși subiectul de asistență în materie de reformare a procuraturii, de reformare a justiției, inclusiv și acel subiect care se regăsește în programul de guvernare care ține de adoptarea unei noi Constituții.
Cum se va manifesta generozitatea oficialităților europene, a Consiliului Europei, în acest sens, din punctul de vedere al sprijinului, al asistenței?
Eu cred că nu putem aștepta sau nu putem discuta despre o generozitate. Este vorba de un proces absolut firesc și normal. Toate proiectele de legi care au fost elaborate și în cadrul guvernărilor anterioare și care aveau tangență, fie cu justiția, cu drepturile omului, cu autoritățile locale, toate în mod obligatoriu se expertizau la Consiliul Europei. În cazul de față, noi intenționăm să efectuăm o serie de reforme pe dimensiunea justiției și a Procuraturii Generale, care în mod obligatoriu trebuie să fie în concordanță cu acele standarde care sunt impuse de Comisia de la Veneția și care sunt acceptate de Consiliul Europei pentru statele membre. Și în acest context am avut exact consultațiile necesare pentru a putea derula acest proces cât mai eficient și cât mai rapid.
Domnule ministru, acum vreo 10 zile șeful delegației Comisiei Europene, domnul Dirk Schubel, se declara impresionat de, după cum a fost citat domnia sa, proiectele ambițioase de reformare a justiției regăsite în noul program de guvernare. Puteți explica de ce aceste proiecte, acest program chiar sunt ambițioase?
Am avut o discuție și cu domnul Schubel la acest subiect. Cred eu că nu doar domnul Schubel, toată lumea este conștientă că proiectele care au fost incluse în programul de guvernare la capitolul Reforma Justiției sunt unele foarte ambițioase, deoarece nu vizează doar repararea anumitor situații care există în sistemul nostru de justiție, dar de fapt vizează o reformă multidimensională, se axează pe structura justiției, pe procedură, durata proceselor, competențele instanțelor de judecat, competențele anumitor autorități, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală și așa mai departe. Prin urmare, reforma urmează să atingă toate segmentele și elementele legate de vopsirea justiției.
Domnule ministru, spuneați recent de altfel că acest capitol al reformei justiției a creat dificultățile cele mai mari în negocieri a noii alianțe pentru integrare europeană la care ați participat. Negocieri. Au existat, ca să precizăm, divergențe între parteneri între partenerii actuali, cel puțin negociatorii de atunci, privind reforma justiției în sine sau doar cu privire la eventual viteza, modalitățile de realizare a acestei reforme?
Bine, pe fond nu cred că cineva neagă necesitatea de a veni cu o reformă adâncă a sistemului judecătoresc. Sigur că problema constă în detalii, dar am făcut această precizare ceva mai devreme în cadrul unei emisiuni televizate. Acum aș prefera să privesc în viitor și să ne gândim cu toți împreună cum să ne mișcăm și ce să facem ca aceste proiecte să devină realitate. O să vă spun că o bună parte deja din ideile care se conțin în programul de guvernare la capitolul Reforma Justiției a fost dat startul acestor proiecte și sperăm foarte mult ca să putem veni cu cele mai importante din ele în Parlament chiar pe parcursul acestei sesiuni de iarnă-vară.
Reușita în acest sens, și aici apelez la un citat, reușita însă depinde de viața voința politică, dar și de capacitatea de a atrage aliați, precum și de măsura în care se va obține susținerea societății pentru realizarea reformelor. Contăm pe sprijinul tuturor, pentru că anul trecut Ministerul Justiției a cam rămas singur împotriva tuturor. De obicei, domnule ministru, comunicatele citează prost spusele, dar în acest caz nu cred că a fost o denaturată o constatare. De fapt, ce ați avut în vedere când vorbeați de, iată, această singurătate? Cine a abandonat ministerul în fața greutăților reformei?
Bun, dacă ar fi să privim acum la distanță de un an de zile, aș putea spune fără niciun dubiu că în cadrul mandatului anterior al guvernului, datorită conjuncturii, datorită majorității fragile pe care am avut-o, noi nu am avut o majoritate capabilă în Parlament să susțină ample proiecte de justiție. De anume din acest motiv și proiectele care au ajuns să fie dezbătute de Parlament și cu care am ajuns noi să le discutăm cu colegii din Parlament au fost unele care țineau mai mult de administrarea anumitor situații sau repararea anumitor situații. De fapt, pe parcursul unui an, anul trecut, am reușit să reformăm integral sistemul de executare a hotărârilor judecătorești și să derulăm reforma avocaturii. Nu este puțin, dar nu a existat voință politică pentru a reforma acele zone sensibile care vizează interese exacte ale diferitor grupuri, persoane și așa mai departe. Mă refer la instanțele economice, mă refer la alte domenii sensibile, care sper eu că de această dată nu vom avea asemenea surprize.
Organizarea judecătorească, reforma procedurilor și reforma procuraturii. Ce zone sensibile există, iată, în aceste trei domenii, în special în reformarea procuraturii, care vor ridica, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai mari dificultăți, iată, pe parcursul actualei guvernări?
Reforma procuraturii, în mod sigur, va ridica foarte mari dificultăți, deoarece este o instituție care, fundamental, nu a fost supusă reformei chiar din momentul proclamării independenței Republicii Moldova, în ciuda mai multor modificări de legi și mai multor instituții care au fost create și care au fost instituite de-a lungul anilor. Procuratura totuși rămâne a fi o instituție nereformată, din păcate. S-au schimbat mai mult procurori generali, dar nu depinde de figura procurorului general, depinde de voința parlamentarilor de a accepta și îmbrățișa o asemenea reformă. Și o dovadă că procuratura merge într-un stil inadecvat, sigur că ține de calitatea urmăririi penale care există anul în țară și multe, multe alte detalii. În cazul de față, depinde exclusiv de voința politică și reforma procuraturii, succesul reformei procuraturii va depinde în egală măsură de faptul cât de departe vor fi gata să meargă colegii noștri pentru a reforma această instituție. Cel puțin noi vizăm pentru moment, vreau să vă spun că din totalul ideilor care au fost pentru procuratură, în programul de guvernare au rămas mult mai puține. Și asta este o realitate de care trebuie să ținem cont atunci când vom merge în Parlament. Cel puțin vrem să venim cu un pachet care ar viza modificarea inclusiv și a Constituției și care ca și finalitate ar scoate figura procurorului general din contextul târgurilor și jocurilor și-ar face o figură total apolitică, inclusiv ca și procedură de numire, și inclusiv este vorba de instituire unor mecanisme interne care ar permite procurorilor să investigheze toate cazurile și să nu fie expuși presiunilor, indicațiilor de a urmări pe cineva ilegal sau de a nu urmări pe cineva atunci când există datele de comitea unei infracțiuni.
Domnule ministru, vorbind de reformare, Ministerul Justiției recent a anunțat intenția de, așa aici am să citez, elabora un proiect de lege privind opoziția. Ce ar fi să prevadă această lege?
Bun, există mai multe state unde sunt adoptate asemenea acte normative. Este vorba de un proiect de lege cu privire la opoziție care garantează opoziției anumite drepturi pentru a putea să le permită, o să permită opoziție să-și exercite eficient mandatul.
E necesară neapărat o lege sau ar fi fost suficient ca în multe state a reglementări doar la nivelul Parlamentului, regulamentului Parlamentului?
Vedeți cum fiecare lege, fiecare act regulator este potrivit situației și locului acolo unde este adoptat. Noi putem discuta foarte mult cât de bine funcționează anumite instituții în Germania, Franța, Olanda, unde nu veți găsi o asemenea lege. Dar avem o situație așa cum o avem și noi considerăm că opoziția este necesară într-o societate democratică, este un element important al unei democrații și trebuie să complementeze puterea în exercitarea, în administrarea treburilor publice. Și din acest punct de vedere, sigur că este necesar, din punctul nostru de vedere, un act normativ care ar garanta opoziției anumite drepturi. De ce nu ar fi posibil ca, potrivit legii, opoziția să deține controlul asupra anumitor instituții, inclusiv și instituții de forță? De ce nu? Există state care au o asemenea experiență. Eu să vă spun că nu este un subiect din programul de guvernare, este vorba de o inițiativă pe care am discutat-o și anul trecut și care cred eu că este necesară.
Nu vreau să ironizez la sfârșitul acestui interviu. Această lege credeți că ar fi în primul rând favorabilă actualei guvernări sau actualei opoziții sau viceversa?
Noi am avut parcursul anilor următoarea situație, când de la putere se pleca la pușcărie și din proteste stradale se ajungea la putere. Această situație este anormală. În mod normal, partidele trebuie să plece de la putere în opoziție și din opoziție la putere.
Așa
este interesul tuturor ca să existe democrație, ca atunci când vom fi și noi cândva în opoziție, să putem beneficia de acele prevederi legale care ne-ar permite să ducem să ne facem mandatul eficient.
Așa să ne audă electoratul, cum se spune. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această dimineață.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost domnul Alexandru Tănase, ministrul Justiției.
Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu. În minutele următoare, Iulian Ciocan ne oferă un remediu împotriva tuturor problemelor. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudeal.
Ministrul Agriculturii a avertizat că guvernul ar putea interzice anul acesta exporturile de cereale și că scumpirea pâinii este inevitabilă. În declarații făcute ieri la Chișinău, Vasile Bumacov a spus că guvernul va face eforturi ca scumpirea pâinii să fie minimă și că în privința exporturilor de cereale, decizia va fi luată cel mai probabil mâine, 2 februarie. Alianța de guvernământ a spus că nu renunță la ideea negocierilor cu opoziția privind alegerea șefului statului, chiar dacă Partidul Comuniștilor și-a înăsprit condițiile. Comuniștii au anunțat ieri că nu vor începe niciun fel de discuții până ce Curtea Constituțională nu anunță data alegerii șefului statului și au repetat că nu-l vor vota în niciun caz pe candidatul Alianței Marian Lupu. În Egipt, opoziția speră ca 1 milion de oameni să participe astăzi la Cairo la o nouă demonstrație împotriva regimului condus de președintele Hosni Mubarak. La începutul celei de-a doua săptămâni de proteste, armata egipteană a semnalat aseară că nu va recurge la forță. Statele Unite au salutat decizia președintelui din Kazahstan de a renunța la un referendum care i-ar fi prelungit mandatul până în anul 2020.
Nursultan Nazarbayev, care conduce Kazahstanul de 20 de ani, a spus ieri că ideea referendumului diviza societatea și a propus, în schimb, organizarea de alegeri prezidențiale anticipate. Aseară la Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Philip Crowley, a numit anunțul liderului kazah o decizie corectă. Astăzi se împlinesc 80 de ani de la nașterea lui Boris Yeltsin. În mai multe orașe ale Rusiei sunt programate manifestări în memoria primului președinte post-sovietic al Rusiei, care a murit în urma unei boli de inimă în 2007. Președintele Dmitri Medvedev va vizita astăzi orașul natal al predecesorului său, Ecaterinburg, unde va fi dezvelit un monument al lui Boris Yeltsin. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor. EuropaLiberă.org vă ține conectați la realitate. Este ora 7:20. Cum ne țin ziarele conectați la realitate, Diana?
Economist, de exemplu, scrie că după prima discuție agricultorilor cu reprezentanții guvernului pe marginea subvențiilor acordate anul trecut pentru producătorii agricoli, încă nu este clar ce cheltuieli ale agricultorilor vor fi compensate de stat. Totodată, nu este certă nici suma ce va fi alocată din buget pentru subvenții. Deși asociațiile de fermieri au insistat ca subvențiile pentru agricultură în acest an să fie de cel puțin 1 miliard de lei, cel mai probabil aceasta nu va depăși 500 de mii, mai scrie Economist. Referindu-se la protestele violente din Egipt, la așa numita Revoluția Iasomiei din Tunisia sau la Revoluția Twitter, cum a fost botezat protestul tinerilor din 7 aprilie 2009 de la Chișinău, Petru Bogatu scrie în Jurnal de Chișinău că lumea se răzvrătește nu atât de foame, cât de dintr-o senzație a nedreptății pe care o provoacă lipsurile pe care le îndură. Informația, este de părere editorialistul, cultivă simțul dreptății individuale și cele sociale. De aceea, revoluțiile au loc, de regulă, nu în țările mai sărace, ci în cele în care cetățenii încep să se gândească asupra condițiilor umane. În cotidianul Adevărul găsiți un reportaj de la Centrul Mamei și Copilului din Capitală, unde scrie Domnica Negru, micuții internați au parte de un tratament greu de imaginat. Pe lângă lipsa aparaturii medicale, spitalul nu dispune nici măcar de apă caldă, pentru ca cei mici să fie spălați de mame. Și Moldavski Vedomosti notează că angajamentul semnat recent de deputații comuniști, prin care aceștia s-au angajat să nu devieze de la deciziile colective ale partidului, seamănă mai mult cu jurământul pionerilor din timpul URSS. Ziarul menționează că în Partidul Comuniștilor există două tipuri de membri, unii care sunt devotați cu trup și suflet partidului și alții care au aderat la partid din anumite interese. Acești oameni au ce perde și ei deloc nu sunt interesați de convocarea unor alegeri la care PCRM s-ar putea să nu obțină același scor electoral ca în prezent. Mai multe aflați în paginile ziarelor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc, stimați ascultători, că eu de la o vreme am găsit un remediu împotriva oricăror probleme. Remediul acesta e la îndemâna fiecăruia. E vorba de emisiunile matinale ale multor posturi de televiziune, emisiuni frumoase, pline de seninătate, voioșie, amuzament și optimism debordant. După ce privești dis de dimineață o asemenea emisiune, parcă viața ți se face mai ușoară, parcă și problemele cotidiene devin mai mici și neimportante. Eu acum așa lupt cu angoasa, așa îmi încarc bateriile. De cum mă trezesc, deschid televizorul și mă uit vreo 15 minute la un telematinal, apoi caut altul, după care al treilea, al patrulea. De regulă, vezi pe post de moderator niște tineri șugubeți, volubili, energici, încrezători în viitorul lor, care râd și zâmbesc neîncetat. Moderatorii ăștia tineri par a fi plămădiți din alta luat. Eu unul recunosc cu jenă, nu m-aș încumeta să mă iau la întrecere cu acești reprezentanți ai generației Twitter. Nu aș avea nicio șansă. Bună oară, nu aș putea să zâmbesc minute în șir, fiindcă m-ar durea negreșit mușchii feței. Și nici să glumesc atâta nu aș putea. Se vede că pentru glumă e nevoie de o stare de spirit aparte, pe care generația mea nu prea o are. Cu adevărat, emisiunile astea matinale sunt ca o pastilă de optimism și invitații care mai mereu sunt oameni notori, cu realizări memorabile, îți întăresc încrederea în ziua de mâine. Nu ești nici pe departe în situația lor, dar când îi vezi pe sticlă dimineața atât de simpli, veseli, haioși și pe deasupra îmbărbătându-te pe tine spectatorul, nu-ți rămâne decât să te lași pătruns de voie bună. Totul va fi ok. Problemele sunt un balon de săpun. Să râdem și să ne veselim. Să renunțăm la încrâncenarea stupidă și contraproductivă. Să știi doar că un om bine dispus și încrezător răstoarnă munți. De unezi niște moderatori poznași ziceau că are și Japonia probleme economice ca și Moldova. Mai mult, Japonia e amenințată de vulcani fioroși, pe când în Moldova nu există niciun vulcan. De aceea, sugerau moderatorii poznași, nu e chiar atât de rău că trăim în Moldova. Comparația lor mi s-a părut atât de reușită și convingătoare, că am acum o încredere de granit. Da, viața e frumoasă, suntem bine, problemele noastre sunt proiecțiile dispoziției noastre, așa că să mergem înainte cu zâmbetul pe buze. Vom ajunge negreșit într-o epocă și mai minunată în Eldorado.
De la Iulian Ciocan la Petiu Petkov cu notițile din jurnalul său de corespondent. Astăzi, referindu-se din nou la aderarea, sau mai bine zis, întârzierea aderării Bulgariei la spațiul Schengen.
Decizia grupului de lucru Schengen privind amânarea rapoartelor tehnice pentru Bulgaria și România nu a reprezentat o surpriză pentru Sofia. Aici predomină aprecierea că amânarea se datorează scandalurilor de corupție, dar este de preferat față de adoptarea definitivă a unui raport negativ ce ar putea îndepărta aderare cu 2 sau chiar mai mulți ani. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe consideră că Bulgaria va îndeplini toate criteriile până în finele lunii martie. Legat de securizare frontierei cu Turcia, primul ministru Boyko Borisov a declarat că vor trebui refăcute gardurile și instalațiile din perioada comunistă. Viceprim-ministrul și ministrul de interne, Cvetan Cvetanov, însă, a spus că nu e nevoie de investiții suplimentare, întrucât polițiștii dispun în această zonă de tehnică modernă de urmărire și control. Ministrul transporturilor, Alexandru Cvetkov, a declarat că aeroporturile și gările internaționale corespund criteriilor Schengen. O singură excepție, gara la Capitan Andreevo, la frontieră cu Turcia. Aici lucrările de modernizare vor fi încheiate pe dată de 9 februarie. Iliana Iotova, deputat din grupul socialist în Parlamentul de la Strasburg, a spus că amânarea rapoartelor reprezintă o grea lovitură pentru imaginea țării. Ne aflăm din nou în situație penibilă când ne vor arăta cu degetul și vor spune că am împiedicat-o pe România pentru Schengen, a spus doamna Iotova. Decizia Bruxellesului este îngrijorătoare întrucât experții europeni au formulat pentru prima dată pretenții față de participarea Bulgariei la sistemul informațional Schengen. După cum a declarat eurodeputatul bulgar, Franța și-a retras criticile față de România, dar a menținut cele la adresa Bulgariei. Iată și două reacții din medii. NewsBG, o nouă palmă pentru Schengen. Blitz, România a fost acceptată, Bulgaria va mai aștepta. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziției.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea
nu e. Miercuri, fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, așa. 3 politicieni îl așteaptă la o televiziune pe Al4-lea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alecu Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Este ora 7:30. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19:21. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de noi. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.